Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Zlata jabuka. Od zlata jabuka. Negde duboko u vekovima, na izvoru, potekla je pesma. Pevalo se u svim prilikama, naročito pri radu. Šarolikost je velika, svaki kraj ima svoj karakterističan napev, tematiku, ritam. Jednostavnu prostodušnu pesmu pratili su isti takvi instrumenti, a svako muziciranje nazivalo se svirka. Najčešće su se sretali jedan ili dva svirača, a u gradovima su se, pod uticajem orijenta, okupljali mali sastavi, takozvane čalgije, koje su bile karakteristične za južne krajeve. Priča dobro poznata svima nama, zahvaljujući etnomuzikolozima i svima koji su snimali i zapisivali pesme i svirke od autentičnih narodnih pevača i svirača, danas je najveći broj pesama sačuvan i ponovo se prenosi. A muzika je živa i menja se kroz vreme. U smislu trajanja i nasleđa, u današnjoj emisiji o Zlata jabuka slušat ćemo tradicionalne narodne pesme, ali obučene u ruho našeg vremena. Slušat ćemo pevače, grupe, ansamble, koji svako na svoj način doživljava i donosi tradicionalnu pesmu i stare zapise. Vekovima stare pesme putuju kroz vreme. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. Krenimo u današnje muzičko putovanje sa ženskom pevačkom grupom Oba. One neguju najizvorniji oblik izvođenja tradicionalne seoske narodne pesme. Članice grupe uzele su svoj udeo učešća u prenošenju poruke o vekovnom iskustvu i stvaralaštvu svojih predaka. Nastoje da poruku prenesu i saopšte još nekom, ko će je čuti i usvojiti. Slušamo pesmu sa albuma Otvor porte iz Janjeva, Kosovo, prema notnom zapisu etnomuzikologa Miodraga Vasiljevića.
Kiša pada, trava raste, gora zelena. Kiša pada, trava raste, gora zelena. Aj, aj, gora zelena. Moj se dragi na put sprema, hoće da
Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Bojana Nikolić, etnomuzikolog. Glavni pravac njenog istraživanja su vokalni stilovi i tehnike pevanja Balkana. Od svoje 14. godine profesionalno se bavi pevanjem. Sarađivala je sa Narodnim orkestrom Radio Televizije Srbije, sa Sanjom Ilićem i grupom Balkanika, sa grupom Hazari, Biber, sa Teodosi Spasovim, Vlatkom Stefanovskim i brojnim drugim muzičarima i grupama koje izvode muziku Balkana. Od 2011. godine osnovala je školu srpskog i balkanskog tradicionalnog pevanja. Bojana Nikolić objedinjuje etnomuzikološko, naučno i praktično znanje. Slušamo pesmu sa albuma Oj Goro. To je tradicionalna sedeljačka pesma iz Leskovačke Morave. Zapis etnomuzikologa doktora Dragoslava Devića. Osnovnu odliku muzike belog platna čini balkanski stil, upečatljivi ženski glasovi i svirka na tradicionalnim muzičkim instrumentima. Aranžmani su nastali na osnovu terenskih i drugih tonskih zapisa, a pesme su otpevane na lokalnim dijalektima. Sledi ljubavna pesma iz Prizrena, koja govori o silnoj ljubavi Živke i Mike. Slušamo kompakt disk sa koncertne turneje Belog platna po Rusiji. Vokali Anastasija Ostojić i Svetlana Spajić. slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, u kojoj muzikom predstavljamo izvođače i ansamble koji danas neguju tradicionalnu muziku u Srbiji. Braća Teofilović, Ratko i Radiša, preneli su zvuke naše muzike i van granica zemlje. U traganju za savremenim etnozvukom, njihov pristup našoj muzičkoj baštini pokazuje kako nove generacije mogu da prihvate tradicionalne korene. Sa albuma Vidarica slušamo pesmu Sa Kosova i Metohije. Izvode je uz gitaristu Miroslava Tadića. Ansambl Serboplov nastoji želje da se sa pozicije savremenog izvođaštva oživi muzika u Srbiji iz kraja 19. i prve polovine 20. veka. Zvuk malih salonskih orkestara, aktivnih na srpskoj muzičkoj sceni, gotovo i nema u instrumentalnoj praksi današnjice. Grupa je osnovana 2004. godine i čini je grupa muzičara kako stalnih, tako i gostujućih saradnika. Slušamo gradsku igru Arapsko kokonješte. Thank you. Ovo je emisija Zlata jabuka Radio Beograda 2 i put savremenih izvođača kroz zvuke tradicionalne muzike doveo nas je do grupe Iskon. O sebi kažu da ne teže nazivu izvorna grupa, jer to zapravo i nisu. Sa izvora uzimaju muzičku temu, daju je novi oblik, sličan tradicionalnom. Misle da izvornu muziku ne treba čuvati samo kao muzejski eksponat, već da ona treba da bude inspiracija savremenoj muzici i muzičarima. Grupa Iskon predstavlja skup mladih stvaralaca i poštovalaca sviranja i pevanja muzike stare više vekova sa prostora Balkana. Osnovana je u leto 2001. godine u Subotici sa idejom da izvornim pesmama iz različitih krajeva Srbije podare novi život i da je sačuvaju od zaborava. Slušamo koncertni snimak iz 2005. godine.
Od zlata jabuka. Thank you.
šesta etnopostava Naisa, predvođena vokalom Snežane Spasić, na karakterističan način, istovremeno originalan, ali veoma veran tradiciji, prezentuje muzičko nasljeđe juga i istoka Srbije. U toku višegodišnjeg istraživanja i pevanja, Snežana Spasić je došla do svog autentičnog izraza. Krase je brojni koncerti u Srbiji i inostranstvu. Radila je sa Sanjom Ilićem i Balkanikom, braćom Teofilović, grupom Hazari i drugima. Kao vokalni solista učestvovala je u realizaciji diska sa muzikom iz filma Zona Zamfirova 2002. godine. Snima za nacionalni radio i televiziju od 1997. godine. Slušamo snimak sa koncerta na festivalu Etnokom u Pančevu. Teodulija spaja staru srpsku i savremenu muziku sa igrom. Grupu su formirali muzičari sa velikim iskustvom. Na brojnim koncertnim nastupima sarađivali su sa brojnim poznatim umetnicima. Kažu da ih je okupila zajednička ljubav prema sopstvenim korenima i savremenoj muzici. Thank you. Grupa Izvor izvodi tradicionalnu muziku Balkana. Sviraju zajedno od januara 2004. godine, ali su i u svom prethodnom individualnom radu ili u okviru drugih grupa bili posvećeni ovoj istoj vrsti muzike. Osim sviranja, rade i na sakupljanju terenskih muzičkih zapisa. Uz pomoć tog iskustva i uz korišćenje originalnih tradicionalnih instrumenata i izvornog načina pevanja, nastoje da svoju interpretaciju temelje na autentičnom shvatanju njenog izvornog duha. Sledi snimak zabeležen 2005. godine u Etnografskom muzeju u Beogradu. U pitanju je gradska pesma iz Vranja, nastala negde oko 1870. godine, a naučili su je od Branimira Stošića, pevača starih vranjskih pesama. Bilja Krstić i Bistrik orkestar. Pred nama je pesma sa poslednjeg albuma Svod, Jonje, Jonje. Godinama Bilja strpljivo prikuplja autentične audio i notne zapise tradicionalnih pesama, uglavnom retko izvođene muzike, teme sa Kosova i Metohije, iz Južne Srbije, Vlaške oblasti, Makedonije, Rumunije, Bugarske, Mađarske. Albumi su rezultat mešavine tradicionalne muzike i modernih aranžmana i nalaze se u vrhu svetskih top lista.
Vinje mândră de la munce,
Pesma po pesma i stigli smo do kraja današnjeg druženja u emisiji od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Prikazali smo samo deo bogatog stvaralačkog opusa etnogrupa i izvođača koji danas predstavljaju našu muzičku scenu. Za kraj slušamo Omladinski narodni orkestar Radio Beograda i solistu na harmonici Marka Lukića. Izvodi rumunsku pesmu.
O ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplexu Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. 50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Eko.
Nas na samom kraju današnje emisije o Zlata jabuka, koju potpisuju Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.
Thank you.